Interessante che ci pensa.
Thank you.
على رغمك بحساب الله وعظيم أخذ الله ونعمته العجب مع شدة العذاب صباح الله كيف ينفع العجب ممن هلك كيف هلك هكذا يقول الحجر البصري فماذا تقول انت يا علي
Thank you. madhëruar ka thënë. Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë, ose fëmijët e tij, ka i me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi. Unë kam kurrë që ta marrë në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur atë. Al muhasabat bi bal, jawahirun ibn dinuri. Durimi e bën njeriu të jetë banuri i parajsës. Nga profeti i dërguar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballet problemeve dhe vështirësive, dhe lufton me egon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirëpër rruga e ferrit është e mbushur plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe egoja e tij. Përfundimi i tij do të jetë vetëm si ajo. Me zbahur të lakë.
Nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi futi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Miq, këtu përfundon emisioni i sot.
Europa Ron.
Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Marsi Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kuti postar elektronik www.ebhst@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.
تتنزل عليهم الملائكة.